halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 7-20 bisha May sanadka 2023. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo maanta daah furtay imtixaanka fasalka afraad ee dugsiga sare ee shahaadiga.
Waxaa maalmo dhowey soo baxay cabashooyin ka imaanayay dadka qaar maalmihii ugu dambeeyey ah, laakiin wasaaraddu xil ayay iska saartay in arday kasta oo Soomaali ah oo cabasho qabo baaritaan lagu sameeyo. Guddi baanu u saaray baaritaan baa lagu sameeyey. Waxa ugu muhiimsan baaritaankana waxaa weeye.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan doorashada berito looga dareeray dalka Turkiga, iyo sidoo kale barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha, dhacdooyinka toddobaadka, iyo qodobo kale. balse marka hore warkii dunida. diblomaasiyiin Soomaali ah ayaa jimcadii sheegay in Ruushka uu yaboohay ciidanka Soomaaliya inuu ka caawiyo dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. diblomaasiyiinta oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababo la xiriira inaan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan ayaa sheegay in taageerada uu soo bandhigay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Lavrov intii uu socday kulankii uu Moscow kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Haruuse. mid ka mid ah diblomaasiyiinta ayaa sheegay in Ruushka uu diyaar u yahay inuu dhinaca saadka ka taageero ciidamada Soomaaliya si loo xoojiyo dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab. ma aysan faahfaahinin nooca qalabka militari ee Ruushka uu siinayo Soomaaliya oo muddo dheer ay saaran tahay cunuqabateynta hubka ee ku soo rogtay qaramada midoobay. qaramada midoobay ayaa Soomaaliya cunuqabateynta hubka ku soo rogtay kadib markii ay ka dhaceen dagaaladii sokeeye, markaas oo hogaamiyihii kooxeedyo ay dalka ka jireen. taageerada Ruushka ee Soomaaliya ayaa timi kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Haruuse uu booqasho ku tegay magaalada Moscow isagoo halkaasi wadahadallo kula yeeshay dhiggiisa Sergey Lavrov. wasiir Haruuse ayaa sheegay inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loo sii horumarin lahaa una u ahaan lahaa mid mar walba ku dhisan iskaashi iyo isqadarin iyo wax wada qabsi. Lavrov ayaa sheegay in iyadoo la isku hadlaynayo guulihii la gaaray 19-kii sano ee tegay ay labada dal si firfircoon u horumarinayaan una xoojinayaan iskaashigooda dhinacyada badan. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ninka la tartamaya Kemal Kilicdaroglu ayaa ku jira saacadihii u dambeeyey oo lala hodo doorashada ku celiska ah ee xadda berita ah ka dhacaysa dalkaasi. labada nin ayaa wada dadaalkoodii u dambeeyey, kuwaas oo ay ku soo jiidanayaan codadka musharaxiintii ku haray wareegii koowaad ee doorashada, waxaana mid kasta oo ka mid a uu doonayaa inuu helo isbahaysi u suurageliya guushiisa. Erdogan oo markii ugu horreysay wajahaya tartankii doorasho ee ugu adkaa tan iyo intii uu xafiiska qabtay 20 sano ka hor ayaa sidoo kale waxa uu noqonayaa markii ugu horreysay ee uu galo doorasho ku celis ah, isagoo sheegay in taageerayaashiisa u sheegay inay guuleysanayaan. waxay imaanaysaa markii uu wax yar ka hoos maray tiradii loo baahnaa oo ahayd in ka badan 50%, taasoo u saamixi lahayd inuu guuleysto. Kilicdar Oglu oo isagana ah musharaxa mucaaradka waqtiga dheer ee Turkiga ayaa sheegay inuu meesha ka saari doono Erdogan. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu wajahayaa daliilo kaga imaanaya habkii uu u maareeyey dhulgariirkii ka dhacay Turkiga iyo weliba sicir barar iyo hoosudhac dhaqaale oo ku yimid dalka Turkiga, taas oo ah dooda ugu weyn ee ay kala horjeedaan mucaaradkiisa. Dowladda Jarmalka ayaa sheegtay in boqolaal shaqaale rayid oo Jarmal u dhashay, kuwaas oo ka shaqeynaya arrimaha waxbarashada iyo dhaqanka, isaga bixi doonaan dalka Ruushka kadib markii sidaasi ay ku amartay xukuumadda Moscow. Arrintan ayaa ka dambeysay markii Ruushka uu go'aan ku gaaray inuu dalkiisa ka saaro diblomaasiyiin iyo howlwadeno rayid ah oo ka howlgalayay iskuullada Jarmalka ee ku yaala Moscow iyo hay-ada dhinaca dhaqanka ah. Bixitaanka dadkan ayaana bilaaban doontaa 3 June ee ku beegan toddobaadka dambe. Dowladda Jarmalka oo cambaaraysay arrinkaasi ayaana ku tilmaantay go'aan hal dhinac ah oo uu Ruushka qaatay. Jarmalka oo ka mid ah macaamilada ugu waaweyn ee gaaska Ruushka ka qaata ayaa xiriirka ula leeyahay Moscow uu adkaaday tan iyo markii uu bilowday duulaankii uu Ruushka ku qaaday Ukraine. Taageerada xooggan ee dowladda Jarmalka u fidinaysa Ukraine si lamida dalalka reer galbeedka ayaana ka mid ah waxyaabaha sii kala durgiyey isu soo dhowaanshaha Berlin iyo Moscow. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku daahfurtay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 4 ee dugsiga sare. Sanadkan ayaa waxaa imtixaanka u fariistay in ka badan 30,000 oo arday. Wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho.
44 xarumood ayuu si wada jira maanta kaga bilowday imtixaanka shahaadiga dugsiga sare guud ahaan dalka, waxaana sanadkan imtixaanka u fadhiisatay in ka badan 30,000. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Jaamac ayaa Muqdisho ka daafuray imtixaanka dugsiga sare isagoo la hadlay ardayda imtixaanka maanta u fadhiisata, wuxuuna xusay in wasaaradda waxbarashada Soomaaliya dadaal xooggan ay ku bixisay hannaanka waxbarashada Soomaaliya markay timaado tayeynta macallimiinta iyo bixinta waxbarasho xooggan, iyadoo Soomaaliya kasoo kabanaysa marka loo eego hannaanka waxbarashada sanadihii ugu dambeeyey.
Wasaaradda waxbarashada iyo bahweynta waxbarashada oo suurtageliyey maanta in imtixaan aad u abaabulan laga soo shaqeeyey, la ilaaliyey, la xafiday, la diyaariyey, u diyaariyey da'yarta ummadda Soomaaliyeed oo ah aayaha dalkan iyo dadkan uu leeyahay. Macnaheedu waxa weeye hadba sidii dadka wax loo gashado dhallinyarada ah buu aayaha dalkanina noqonaya. Tacabka la geliyo, sida loo diyaariyo, sida loogu tabco, wax loo baro, loo dhiso jidh iyo maskaxba ayaa aayahoodu noqonayaan. Si dhow baan ula soconnay hawsha ka socota wasaaradda waxbarashada. Xilligii hore, dowladdii hore, tii ka horreysay ilaa tan, ama geeddi socodka waxbarashadaba, waxaa hubaala maalinba maalinta ka dambaysa in tayada waxbarasho ee uu helayo muwaadinka Soomaaliyeed ay kordhayso. Waxaa hubaala in tayada macallimiintu iyo taraduba ay kordhayso, sida aad og tihiin in dhowaan la qaatay 3,000 laguna tala jiro in 10,000 oo kale la qaato. Waxaa hubaala in fursadaha waxbarasho ama scholarship iyo xirfadaha kala duwan ee uu muwaadinka Soomaaliyeed baran karaa inay maalinba maalinta ka dambaysa isa sii bedelayaan, lana jaan qaadayaan dhaqaalaha adduun ee hadda jira.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa xusay in wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waqti badan ay gelisay xaqiijinta imtixaanka, isagoo xusay inay si dhow ula socdeen dhaliilaha iyo cabashada ka imaanaysa ardayda qaarkood si loo hubiyo cabashaday qabaan ee la xiriirta hannaanka waxbarashada, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay meelo kala duwan ka soo yareysa cabasho xooggan.
Waxaa maalmo dhoweyd soo baxayay cabashooyin ka imaanayay dadka qaar maalmihii ugu dambeeyey ah, laakiin wasaaraddu xil ayay iska saartay in arday kasta oo Soomaali ah oo cabasho qabo baaritaan lagu sameeyo. Guddi baanu u saaray baaritaan baa lagu sameeyey, waxa ugu muhiimsan baaritaankaana waxa weey in la hubiyo sooyaalka waxbarasho ee ardaygu u leeyahay imtixaanadu waxa ay ka dhacayaan 114 goobood oo dalka qaybihiisa kala duwan ka tirsan waxaana ka qayb galaya 3,700 arday waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa ardayda iyo waalidiintoodaba si guul ah inuu imtixaanka uu ugu dhamaado waxaan jeclahay inaan halkan ka sheego dadaalka weyn ee ay galeen wasaaradda waxbarashada howlwadeenadeeda dahweynta waxbarashada qaybaheeda kala duwan maamulayaasha iyo macallimiinta si loo hubiyo hufnaanta imtixaanka uu leeyahay waxay ka soo bilaabataa in marka horeeto habka kaydka xogta ee wasaaradda waxbarashada ay leedahay laga hubiyo ardayga imtixaanka galaya inuu sooyaalka waxbarasho ee loo baahnaa uu soo maray shuruudahana uu soo buuxiyey ee waa hawl aanan bilaaban usbuuc iyo labo usbuuc bil iyo labo bil waxa ay mararka qaar soo socotay sannado ilaa la hubiyo ardaygan imtixaanka galayo horta dugsigii dhexe sanadkuu ka soo baxay 4 sano ee dugsiga sarena ma soo dhigtay sidaas ayaa ardayga lagu siiyaa lambar oo central ah oo macluumaadkiisa oo dhan ay ku jiraan oo loo yaqaano hall lambarka
dowladda dhexe soomaaliya ayaa laga soo bilaabay 2013-kii ku guuleysatay qaadista imtixaanka shahaadiga dugsiga sare iyo fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dadka waddanka Turkiga ayaa maalinta berita u dareeraya doorasho ku celis ah ama doorashada ku celiska ee madaxweyne oo ay ku tartamayaan madaxweynaha talada haya Recep Tayyip Erdogan iyo Kemal Kılıçdaroğlu hadaba warbixin ku saabsan doorashada waxaa isugu kaysoo duway halkana ka soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
doorashada madaxtinimo ee ku celiska ah ee Britain looga dareerayo dalka Turkiga ayaa go'aamin doonta in Erdogan uu sii xajisto xukunka iyo in Turkiga uu yeesho madaxweyne cusub. Dadka Turkiga ayaa dooran doona madaxweyne muddadiisu tahay 5 sano. Wareegii hore ee doorashadan ee dhacday 14-kii bishan May, Erdogan waxa uu helay in ka badan 94% isagoo in yar uun ka hoos maray codkii aqlabiyadda ee looga baahnaa. Kemal Kılıçdaroğlu oo musharax u ah lix xisbi oo isbahaystay ayaa isaga helay in ku dhow 45% codkii ay dadku dhiibteen. Musharaxa uu ordayay qolyaha wadaniyiinta Sinan Ogan oo kaalinta 3-aad ku jiray doorashada ayaa helay 5.2%, sidaasna uga haray doorashada. Natiijada wareegii hore ee doorashadan waxay ahayd mid ka yaabisay oo aanay filin mucaaradka. Sanadkii 2017-kii afti laga qaaday dadka Turkiga ayaa meesha looga saaray jagadii ra'iisul wasaarnimo oo uu markaa hayay Erdogan, waxaana uu noqday madaxweyne awood badan leh. Awoodda iyo hawsha Erdogan waa inuu jaangooyo siyaasadda dhaqaalaha Turkiga, ammaanka, arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda. 20 sano kadib markii Erdogan iyo xisbigiisa AKP ay awoodda qabsadeen, ayuu mar kale rajaynayaa inuu xukunka sii haysto, taasoo ka dhigaysa hogaamiyihii ugu xukunka dheeraa ee soo mara Turkiga casriga ah. Guushii uu ka gaaray wareegii hore ee doorashadan ayaa u suurtagelisay inuu abaabulo codbixiyaasha muxaafidka ah. Erdogan ayaa bedelay siyaasaddii cilmaaniga ku dhisnayd ee Turkiga ee soo bilaabatay muddo haatan 100 sanadood laga joogo, waxaana uu la yimid siyaasad ku dhisan xoojinta diinta Islaamka. Todobaadkan waxa uu taageero ka helay musharrixii qolyaha xag jirka ah ee wadaniyiinta Turkiga Sinan Ogan. Marka aan eegno wareegii hore ee doorashada, gaar ahaan baarlamaanka, xisbiga Erdogan ee AKP waxa uu helay kuraasta ugu badan, waxaana uu taasi u isticmaalay Erdogan inuu shacabka Turkiga ugu baaqo inay isaga doortaan si buu yiri uu Turkiga u yeesho dowlad iyo baarlamaan hal xisbi ah oo wada shaqeynaya. Ninka ishayaan Erdogan waa Kemal Kılıçdaroğlu oo ah musharaxa ugu weyn mucaaradka iyo guddoomiyaha xisbiga CHP oo uu aasaasay aabihii Turkiga casriga ah Mustafa Kemal Atatürk. Waxa uu Kılıçdaroğlu u yaboohay codbixiyaasha inuu Turkiga ku soo celinayo dimuqraadiyad dhaba iyo garsoor madax bannaan. waxa kale uu ballan qaaday inuu dib u celinayo kumanaan qaxooti suuriyaana oo Turkiga ku soo qaxay si uu cod uga helo kuwa wadaniyinta ah waxa dhinaca kale taageeradooda u ballan qaaday xisbiyada kurdiyinta ajandayaasha ugu waaweyn ee lagu baratamayo ayaa ah wax ka qabashada dhaqaalaha Turkiga xuquuqda aadanaha sicir bararka iyo siyaasadda arrimaha dibadda in ka badan 64 milyan oo kamid ah 58 milyan ee shacabka Turkiga ayaa isu diiwaangeliyay inay ka codeeyaan ku dhawaad 192,000 oo goobood ku dhawaad 3 milyan iyo bar qof oo ka tirsan jaaliyadda Turkiga ee dibadaha ayaa codkooda ka sii dhiibtay dibadda intii u dhaxeysay 20 ilaa 24 bishan wareegii hore ee doorashadan waxa uu soo baxay in ka badan 780,000 dadkii haystay kaararka codeynta
mahadsanid محمد علاد حسن او 40 سنه سو جيدني Soomaaliya waxa muddo fog ay ku jirtay ama ka jiray dagaalo wajiyo badan kala duwan leh sidoo kalena waxa sanadkii u dambeeyay dib u soo dhismayay dawladnimada taas oo keentay in la soo celiyo adeegyo badan oo muhiim u ahaa bulshada dawladda Soomaaliya ayaa 3 sano ka hor waxay hirgelisay macadka daraasadka sare ee amniga waxaana lagu tababaray shaqaalaha dawladda iyo saraakiisha ka shaqeysa nabadgelyada dalka waxaana sidoo kale uu sameeyaa macadkaasi cilmi baaris dhinaca ammaanka ah intii uu shaqeynayay ayaa waxa uu soo saaray dufcadii ugu horreysay oo si cilmi ah amniga u baratay haddaba maxay tahay aqoonta halkaasi taala wuxuuse ka bedelay fikir ahaan dadkii wax ka bartay ayaa wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow uu ka wareystay agaasimaha macadka daraasaadka sare ee amniga doctor maxamed mowge
macadka sare ee daraasaadka amniga waa macad xukuumi ah waxaa la furay furitaankiisii iyo marxalada dheer uu soo maray laakiin waxaan furnay 2020 ayaa la furay waxaan shaqeynaynaa hadda sanadkii saddexaad macadka howlgalkiisii ama waxyaabaha uu qabto waa ugu waaweyn 3 qodob koo waxaan ka shaqeynaa tababaro waxaan kaloo ka shaqeynaa cilmi baaris iyo tacliin sare 3 ajendaan ka shaqeynaa macadku tacliinta sare uu bixiyo 4 program aan hadda bixinaa oo tacliin sare ah waxaana ku bilownay hadda diblom sare maadaama jaamacadaha waddanka ku yaalo aynan soo saarin arday dhanka culuumta amniga shahaado ku soo qaata badankood aysan soo saarin si daraasaadka sare sida magister iyo PhD loo diyaariyo waxaa qasab noqotay in diblom sare la diyaariyo hadda waxaan ku bilownay tacliinta sare diblom sare 4 program ayaan ku bilownay diblomka sare ee daraasaadka amniga diblomka sare ee cilmiga dambiyada diblomka sare ee maamulka laamaha dowladda iyo diblomka sare ee amni al-fikri diblom la yiraahdo intellectual study 4 program ayuu diblomkiisa sare uu ku shaqeeyaa macadka
waa garta marka ardada aad wax bartaan oo macadkan wax ka barta qaabkee ku xushaan ma kuwa banaanka ka yimaada mise shaqaalaha dowladda unbaa tababartaa
macadka targetkiisii waa shaqaalaha dowladda ka shaqeeya laamaha dowladda ka shaqeeya inuu baahida dowladda baahida jirta uu daboolo ayuu u dhisan yahay guud ahaan targetkeena marka qofka inuu jaamacad ka soo baxay horta waa targetka koowaad waaye laamaha dowladda inay u shaqeeyaan waa targetkeena waaye marka macadka maadaama wax uu ka shaqeynayo ay tahay inuu kaabo laamaha dowladda guud ahaan dabcan waa targetkiisii xoogga badan dhinaca soo saaray
marka sidee ku xulataan ardadaad qaadanaysaan oo macadkan dhiganaysa qaab nuucee u martaa
aad aad u mahadsan tahay. Waxaan leenahay habraacyo loogu talagalay inay maraan dhammaan dadka machadka soo codsanayo. Machadka qofka rabaa inuu ku soo biiro habraacyo aad u tiro badan oo soo maraya, ugu horeyso dokumentiyada uu wato ee jaamacadihiisa iyo wixii la halmaala, ciddii u baahanna dabcan marka hore inay onlineka kasoo ablay garayso machadka, habraacyadii degsanaa cid allaale ciddii soo martaana nasiib ay u yeelanaysaa machadka inay soo gasho, ciddii habraacaas u degan ee machadka soo gelitaankiisana uma yeelanayso nasiib inay soo gasho.
Dad fara badan waxay isweydiinayaan maxaahid badanaa Muqdisho ka furan oo qaarkood tababaro bixiya oo qaarkood daraasaad iyo cilmi baaris sameeya. Kan xukuumaddu ay leedahay wasaaradda amnigana hoos yimaada oo machadkan ay shaqaalaha dowladdana ku tababartaan, muxuu uga duwan yahay macaahidda kale aqoonta sare bixiya marka laga yimaado inaad amni wax dadka bartaan? Wax kalead uga duwan tihiin ma jirtaa?
Cabdixashiin, aad u mahadsan tahay. Sida aan kuu sheegayba, machadku in la furo oo xeerkan maanta uu soo gaaro wax keena waxay ahayd baahi wasaaradda amniga iyo hay-adaha ku shaqada leh machadka furay. Guud ahaan markay qiimeeyeen baahidaas iyo machadka fureen, waxyaabaha uu kaga bedeleen waxaa ka mid ah machadku waxaa ka shaqeeya khubaro dhanka amni. Guud ahaan waxaan ka shaqeynaa waa wax cilmiyeysan oo dadka ka shaqeeyaana ehel ay u yihiin oo cilmigoodii iyo takhasuskoodii ay leeyihiin, sida tacliinta sare lagu yaqaanana habraacyadii tacliinta sare soo buuxiyey. Marka habraacyadaas oo maray machadka muddadii yarayd ee uu shaqaynayayna, waxaan dareemayaa in saameyntiisii la dareemay, inkastoo weli waqti fiican uusan jirin machadka hadda sanadkii saddexaad aan ku jirno.
Ilaa hadda marka arday aad soo saarteen ma jiraan? Haddii ay jiraan, xaggee maanta ka shaqeeyaan oo aad ku tilmaami karto?
Aad aad u mahadsan tahay. Machadku marna wuxuu soo saaraa tacliinta sare arduu soo saaraa, marna arduu tababaraa, marna cilmi baaris uu sameeyaa. Intaba saddexda majaal ee aan kuu sheegay, majaal kasta wax baan ka soo saarnay. Tacliinta sare dufcadii labaad ayaa hadda waxay ku jirtaa semisterkii labaad, dufcadii koowaad horey u qalin jibisay. Waxay ka shaqeeyaan dhammaan laamaha dowladda. Machadka wuxuu kaabaaba laamaha dowladdu kaabaa, marka laamaha dowladda oo dhan ay ka shaqeeyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Muuge oo u waramayay Cabdicasiis Axmed Barro. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idinla socodsiiyo.
aan ku bilownay ilaa iyo 30 degmo oo ka tirsan gobollada uu ka arrimiyo maamulka Puntland ayaa waxaa toddobaadkan ka qabsoontay doorashada golayaasha deegaanka ee magaalooyinkaasi. ku dhawaad 400,000 oo dadkii isdiiwaangeliya ayaa u dareeray goobaha codbixinta, iyagoo kala dooranayay ilaa 7 urur siyaasadeed oo maamulka Puntland uu sheegay in doorashada ay ku tartameen. guddiga doorashada ee Puntland ayaa sheegay in doorashada ay ku soo dhammaatay si nabadgelyo ah. guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdirasaaq Axmed Siciid oo warbaahinta la hadlay ayaa u faahfaahiyey sida ay doorashada u dhacday, isagoo u mahadceliyey dadkii u soo baxay iyo howlwadeenadii ka shaqeeyey.
lixdii makhribnimo si nabadgelyo ah, iyadoo aan wax amni daraa dhicin, wax dhibaataa dhicin, ayay soo xirmatay. guud ahaan sida uu qabo xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland, goob walba oo lixdii makhribnimo ay taagnaayeen dad saf ku jira, safka ayaa gadaal laga xiray, ama hadday iskuul ahayd barxadda iskuulka ayaa lagu soo xiray, albaabka horena waa loo xiray. 99% dadkii markaa taagnaa, ama 98% waa la dhameeyey. tusaale, gobollada Sanaag, Highland, Irdafu, Karkaar gebi ahaantoodba waa dhammaadeen ee dadkii codeynayay, tirinti baana socota. magaalooyinka waaweyn meelo ka mid ah sida Gaalkacyo kale, Halseeja, Boosaasoo kale, Dhowrseeja, Galdogob ayaa dadka gudaha lagu soo xireeyey. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo una hambalyeeyo guud ahaan shacabweynaha Puntland ee ka qayb galay doorashadaas ee sida wanaagsan noola shaqeeyey, ee qoraxda istaagay, ee codkooda maanta dhiibtay, ee hawlwadanada aan dhibin. Runtii waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo shacabka. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hawlwadanada guddiga doorashooyinka heer kastoo ay yihiin oo runtii madaalayaal ah, halay aan seexan. 12 maantana qorax taagnaa, sharaf weyn bay si gaara igu tahay inaan hogaamino hay-adda intaa la-eg oo kumanaan qof oo gobollada oo dhan kala jooga oo maaragtay operationka intaa la-eg oo cusuba inay haddana wax walba sidii loo qorsheeyay ku dhacaan. Sharaf bay noo.
Dhinaca kale, magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland iyo laba degmo oo kale oo ka tirsan gobolka Nugaal aysan ka dhicin doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee laga qabtay maamulka intiisa kale. Guddiga doorashada ayaa hakiyay doorashooyinka 3 degmo oo Garoowe ay ka mid tahay kadib markii ay doorashada ka hor yimaadeen siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Nugaal, kuwaas oo ku andacooday inaysan wada ogol ahayn. Meelaha qaar ayaa maalmihii lasoo dhaafay maleeshiyo hubaysan ay ku gubeen sanaadiiqdii iyo waraaqihii codbixinta. Hakinta ayaa timi kadib markii ay guuldarro ku soo dhammaadeen waanwaan ay simada ka dhexwadeen maamulka Puntland iyo siyaasiyiinta diidan doorashada. Wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland, Cabdi Faarax Siciid Juxa, ayaa nasiib darro ku tilmaamay in magaalada Garoowe aysan doorasho ka dhicin.
Doorashadani waa golayaasha deegaanka, dadku waxay dooranayaan dadkii mateli lahaa. Degmo walba hadday degmo ay ka dhacdo ama mid kale ka dhici weydo, saasay noqonaysaa. Waana 1900 33 degmo ayaa qorsheysnaa, 30 ayaa maanta doorashada ka dhacaysa. Waxay ka bedelaysaa natiijada Puntland ma jirto. Kaliya ceeb waxay ku tahay caasimadii inay oo hormuud ahayd inay noqoto, inay maanta halkaa taagan tahay. Waa afar wiil oo isku jifaa oo caraysan oo xabad haysta ayaa arrintaas sameeyeen. Doorashadan hanaga dhammaato, caasimada kaliya maaha iyo degmada kaleba waa la isugu soo noqonayaa. Doorashadan sida ugu horeysa, ugu fudud oo ugu dhaqsaha badan ayaa dadku ay ku heli doonaan xuquuqdooda inay sameeyaan. Marka fursada taa ayaan uga faa'iideysanayaa. Waxaan kaloo rabaa inaan fursadaan uga faa'iideysto. Wax badan baa laga sameeyey doorashadan inay dhacayso iyo inaysan dhacayn. Marka waxaan leeyahay, nin kastoo qadu qaswaday ama tolow qori inoo qaatay, nin kastoo god noo qoday ama qunuudayay, Puntland qiyaamana ma dhicin doorashana qabatay. Inta maalinta ka hadlay heer Garoowe iyo heer waxaan leeyahay hambalyeeya soo dhaweeya ka qayb qaata farxadda iyo damaashada.
Haddaba Puntland maxay uga dhigan tahay doorashada golayaasha deegaanka oo markii ugu horreysay ka qabsoontay 3 degmo? Muxuuse ku dambayn doonaa dhaqdhaqaaqa ay siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Nugaal uga soo horjeedaan doorashada? Ayaan weydiiyey Gariiqan Ismaaciil Cilmi oo ah sharciyaqaan ku sugan magaalada Garoowe.
waxay ka dhigan tahay guul iyo geedi loo socday oo la gaaray oo ahaa sidaynu ogsoonahay bulshadu dowladnimada casriga ah waxay ku dhisan tahay social contract oo dadku ay leeyihiin awoodda dadka u adeegaya ay ku doortaan. Marka iyadoo challenges badan ay Soomaaliya ka jireen iyo muddo badan oo dowladdu burbursanayd in ay hirgasho in doorasho waliba si aan incidents badan oo ama nabadgelyo xumo ama farsamo xumo aysan ka muuqan oo dadku say qiyaasayeen guul bay uga dhigan tahay. Waana runtii wax lagu bogaadiyo dadku rabitaankooda iyo sida ay u muuqatay, lagana soo bilaabo 3 degmo oo tijaabada ahayd 2020 October laga qabtay Qardho iyo Ufayn iyo Eyl, baa rabitaanka dadku in ay diyaar u yihiin dadka u adeegaya deegaanka iyo meyarada iyo xildhibaanada golaha deegaanku inay aad ugu qanacsan yihiin meelaha laga imaanayay iyo duruufaha siday u jiraan. Marka wax lagu farxo oo guul bay uga dhigan tahay dowladnimada tilaabo horey loo sii qaaday iyo geedigii loo socday oo ahaa in la hirgeliyo dadku inay xataa xildhibaanada iyo dadka heer dhexe dowladda uga adeegaya ay doortaan.
Ismaaciil, muxuu ku dambayn doonaa dhaqdhaqaaqa siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Nugaal oo caasimadii Puntland ay ku taalo ay kaga soo horjeedaan doorashada, taas oo keentay in shaqaaqo ay dhacdo kadibna la hakiyo?
Cabdulqaadirow, waxaa jirta dowlad oo mandatekeedu shaqeynayo oo runtii si fiican isugu hawshay in doorashooyinku qabsoomaan, islamarkaasna waxaa jira stakeholders ama dadka elitka ha noqdeen ama dadka ururada juhdiga tirada badan iyo dadaalka tirada badan geliyey, mechanisms iyo habab ay tahay in arintaa lagu xaliyana way jiraan. Marka arintaasi dadka siyaasiyiinta iyo sida looga wada hadlo iyo sida loo dhameeyo iyo sharciga sida loo ilaaliyo bay ku xiraan doontaa. Marka waxaan sugeynaa insha allahu tacaala xukuumadda iyo siyaasiyiinta oo arinta tabashooyinka ay qabaan hadii ay jiraan wax sharci ah yihiin sida ay u soo jeediyaan iyo sida loo dhiraan dhiriyo arintaas oo loo kala hufo. Marka waxaan qabaa inaan sugnaba ay u baahan tahay in sida loo xaliyo.
Waa mahadsanta Ismaaciil. Kaasi waxa uu ahaa gariiqan Ismaaciil Cilmi oo ah sharciyaqaan ku sugan magaalada Garoowe oo qadka telefoonka igu waramayay. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, waxaana inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjir.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkan idinla socodsiinayo anigu waa Ismaaciil Xuseen Farjir. haddaan inoo soo qabto waraaqda ugu horreysa ee barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha, waxaa halkan hambalyo ka diraya xildhibaan maxamed abiib maxamed salebaan cumar iyo qoyskiisa cabdirashiid jaamac rooble coday iyo qoyskiisa axmed maxamed cabdi ugaas majabir iyo qoyskiisa jaamac ayaan la feytay iyo qoyskiisa xuseen jaamac guuleed afgaab iyo qoyskiisa iid maxamed shire iyo qoyskiisa guuleed cabdi ismaaciil iyo qoyskiisa suxufi salebaan saxansaxo iyo qoyskiisa maxamed faarax oomaade xasan maal lidar sagal musafe xasan nuur iyo saygeeda dhammaan dadkaas iyo weliba aabe bashiir yuusuf oo jooga london iyo aabe khadar biixi caalin dhammaan dadkaas oo kala jooga london bristol austin texas new york dallas texas hargeysa gebiley burco ceergaabo balli calanle berbera balli gubadle taleex laascaanood boorama iyo badhan ayaa la yidhi. waxay tahniyad aroos u dirayaan lamaanaha qarniga guuleed khadar biixi caalin iyo boqoradiisa uu calmaday iimaan bashiir yuusuf oo arooskoodu ka dhacay caasimadda somaliland ee hargeysa ayaa la yidhi. noqda qoyskiisku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin. qoyskaas tahniyadda looga diray daafaha dunida ayaan waxaan u soo qabanaynaa heesta cawaale aadan ee indha caasha
laba aynigood iska eegtayo iska aamina ammaan mudane indha cashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen wadkaystayo aroos gala ammaan mudane indoona jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane uba xubdino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska aamina ammaan mudane indha cashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane digay dhigteen wadkaystayo aroos gala ammaan mudane lamaana indoona jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane uba xurdino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane geyan isdoortaa ehel ku taama arooskooda aqal la seesa dhiga aslaniyo kabad la unka uba xudgoonana lagu daadiya allaylehe ammaan waad istaa hesha u
kanimaadno heestaas uu ku luuqaynayay fanaanka cawaale aadan aan dhinacii hambalyadana mar kale dib ugu noqonno waxaan noo soo qabanayaa oo gacantayda ku jirta waraaq tahniyad dhalasho waxaana diraya hooyo muslimo xuseen gundi iyo caruurteeda hooyo adeego cali wardheer iyo caruurteeda habaryar faadumo xasan iyo caruurteeda eeddo xaliimo macalin seygeeda iyo caruurteeda eeddo faadumo maxamed cali faay guuday baa layidhi seygeeda iyo caruurteeda eeddo shamso ibraahim mukhtaar seygeeda iyo caruurteeda adeer cabdulaahi macalin cali iyo xaaskiisa baa layidhi adeer maxamed macalin cali shamane ayaa layidhi adeer xaydar macalin cali xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer aadan macalin cali xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer mukhtaar macalin cali xaaskiisa iyo caruurtiisa xasan cali nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa faadumo salaad cali seygeeda iyo caruurteeda dhammaan dadkaas oo ku kala sugan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan baa layidhi cabduqaadir macalin cali iyo weliba marwadiisa xabiibo aadan guure oo dhowaan uu wiil ugu dhashay gobolka banaadir gaar ahaan degmada dharkiinley wiilkaas waxaa loo bixiyey ayaa layidhi maahir cabdiqaadir macalin waxaan leenahay noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waraaqda labaad ee gacanteeda ku jirta haddaan noo soo qabto waa hambalyo aroos oo farxad leh waxaana diraya adeer jaamaca aadan waris adeer xasan aadan waris adeer cabdinuur aadan waris adeer jaamac aadan waris adeer xasan aadan waris adeer cabdinuur aadan waris eeddo faadumo aadan waris eeddo qaali aadan waris eeddo caasho aadan waris eeddo ikraan aadan waris jimcaale jaamac aadan waris shaafici jaamac aadan waris shawr jaamac aadan waris xiis jaamac aadan waris khadar jaamac aadan waris muno jaamac aadan waris iid xasan aadan waris ibraahim xasan aadan waris cabdulaahi xasan aadan waris khaalid cabdinuur aadan waris axmed cabdinuur aadan waris ibraahim cabdinuur aadan waris aasiya cabdinuur aadan waris iido cabdirsaaq aadan waris firdows cabdirsaaq aadan waris hodan farxaan jicsin baa layidhi khaalid maxamed cabdirsaaq hooyo faadumo baashe cabdi iyo awowo baashe cabdi cali iyo abti siciid baashe cali iyo weliba abti maxamed baashe cabdi iyo Abdi Cabdullaahi Baashe Cabdi iyo Abdi Jaamac Baashe Cabdi dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay u dirayaan Maxamed Cabdirsaaq Aadan Waris iyo marwadiisa qaaliga ah Shukri Dayib Daahir Cawd oo ku aqalgalay magaalada Kaam Cumar oo ka tirsan degmada Gaashaamo. Waxaan leenahay isku waara noqda kuwi ubad khayr qaba kala hela. Aamiin. Haddaan dhinacii heesaha aan mar kale jalleecno, waxaan idinku soo maqan oo idin soo qabanayaa heesta laba qayd ay ku luqeeyaan fanaaniintii Asli Maxamed iyo Qamar Cabdullaahi.
Why? kulayahay midka laba qayd dharkii yahay addu dhayel adiga kulayahay ama dina yahay ka dhiriftay anigu waan hee anigu waan anigu waan hee anigu waan anigu waan soo dhaweyn baqayd dharkii yahay addu dhayel adiga kulayahay midka laba qayd dharkii yahay addu dhayel adiga kulayahay ama dina yahay ka dhiriftay anigu waan hee anigu waan anigu waan hee anigu waan anigu waan soo dhaweyn
haatanna haddaan dhinacii waraaqaha dib ugu noqonno tahniyad dhalasho oo farxad leh ayaa gacanteeda ku jirta waxaana kala diraya cali bashiir cabdi cali dhaanto weriye cabdixaafid cawil ismaaciil ridwaan xaaji cabdiweli maxamed colaad xasan ibraahin cumar baafo munaa cusmaan ibraahin munabilan weriye cali aadan muumin nasro bashiir cali samiira cabdulaahi jaamac intisaar saalax xuseen juweeriya cabdi xiirey fardowse cabdi xiirey bashiir cabdi xiirey cabdi xaashi xirsi mahdi nuuriye xirsi iyo fartuun xaashi xirsi hidaayo xaashi xirsi cumar salaad cabdulle gudoomiye shaafici jaamac cabdi dhammaan asxaabtan oo isku duubani waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan arwaax xaashi samatar iyo kafeeyo daahir nuur samatar oo gabadhi ay ugu dhalatay gurceel galmudug waxaana loo baxshay gabadhaas ayaa layidhi shamis soo barbar ayaan leenahay noqotii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin haatanna haddii aan jalleecno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa heesta uu ku luuqeeyo fanaanka suldaan seeraar ee afar baad u dhiganta
Films. You never get bored with Kabarai Films. You never get bored with Kabarai Films.
aan dib ugu noqono waa tahniyad dhalasho oo farxad leh waxaana diraya ayaa la yidhi doodo ciise maxamed cali aadan maxamed deeq maxamed cabdulaahi nimcaan jaamac maxamed iyo weliba cabdiraxmaan shiine suuri maxamed diiriye cali axmed guure ibraahim ciise maxamed ifraax cali maxamed dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay gaadhsiinayaan ayaa la yidhi maxamuud cali cabdi iyo marwadiisa qaaliga ah iqra muuse oo wiil ugu dhashay magaalada burco gaar ahaana xaafadda hodan qaylo 25kii bishan may ee sannadkan 2023 ducaduna waa xaggina ayaa la yidhi waxaan leenahay noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waraaqda ugu dambaysa ee gacanteeda ku jirta haddaan inoo soo qabto waxaa kala dirayaa dadka kala ah xildhibaan maxamed abiib maxamed salebaan cumar iyo qoyskiisa cabdirashiid jaamac rooble code iyo qoyskiisa axmed maxamed cabdi ugaas mujabir iyo qoyskiisa Jaamac ayaan la feytay iyo qoyskiisa, Xuseen Jaamac Guuleed Afgaab iyo qoyskiisa, Iidle Maxamed Shire iyo qoyskiisa, Guuleed Cabdi Ismaaciil iyo qoyskiisa, Saxufi Saleeban Saxan Saxo iyo qoyskiisa, iyo waliba Maxamed Faarax Oomaade, Xasan Maal Lidar Sagal, Mustafa Xasan Nuur iyo Saygeeda, iyo Aabe Bashiir Yuusuf oo London jooga, iyo waliba Aabe Khadar Biixi Caalin, dhammaan dadkaas oo kale jooga London, Bristol, Austin, Texas, New York, Dallas, Texas, Hargeysa, Gabiley, Burco, Ceergaabo, Balli Calanle, Berbera, Balli Gubadle, Taleex, Laascaanood, Boorama iyo Badhan waxay tahniyad aroos u dirayaan lamaanaha qarniga, Guuleed, Khadar, Biixi, Caalin iyo weliba boqoradiisa uu calmaday Iimaan Bashiir Yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Annaguna waxaan leenahay hambal iyo lamaanaha qarniga, Guuleed, Khadar, Biixi, Caalin iyo weliba boqoradda uu calmaday Iimaan Bashiir Yuusuf. Waxaana u soo qabanaynaa heestii ugu dambeysay barnaamijka. Waxaan idiin soo qabanayaa hees ay ku luuqayso fanaanadda Nimco Yaasiin, Raaxadu Waa Aniga Iyo Aadi. Dhegeystayaal, intaas waxaa naga eg barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha. Tan iyo intii barnaamijkaas la mid ah ku kulmayno, waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Sidii ruuxu midhalaho rakada sare geed ku yaal, indhahan kugu soo ritaa adan kuriya ayaa. Sidii ruuxu midhalaho rakada sare geed ku yaal, indhahan kugu soo ritaa adan kuriya ayaa.
Barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo, waxaana la socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar. Guud ahaanna idaacaddeenna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.